savol so'ragan yana odam alohida kelib tushirasin o'zi. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Va la aqibatu lil muttaqin. As-salatu was-salamu ala sayyidina Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni siyratlarini o'qishlikda keyingi darsni boshlaymiz. Uhud va Xandaq g'azovati o'rtasida bo'lgan bir qancha voqealarni ko'rib chiqqan bo'lamiz. Hijratning 4-yili Safar oyida Bir Ma'una fojiyasi yuz berdi. Bir Ma'una fojiyasi yuz berdi. Banu Amir qabilasining sayyidi Amir ibn Malik Mulaib al-Asr edi buni laqabi. Madinaga payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bilan uchrashgani keldi. Va payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam so'zini eshitmoqchi bo'ldi. Keldi, uchrashdi, suhbatlashdi, islom bilan qanoatlandi. Islom ma'qul bo'ldi, lekin qabul qilmadi. Ammo inkor ham qilmadi. Qabul ham qilmadi, lekin inkor ham qilmadi. Aytdiki, "Ey Muhammad," dedi sollallohu alayhi vasallam, "sen meni qavmimga, Banu Amir qabilasiga o'zingni sahobalaringdan jo'nat. Ular borib islomni o'rgatsin. Agar qavmim islomni qabul qilsa, men ham islomni qabul qilaman." Banu Amir qabilasi adadi nihoyatda katta, quvvatli qabilalardan edi. Albatta ularning iymonga kelishi musulmonlarga katta quvvat bo'lar edi. Lekin Rasululloh aytdilar, Banu Amir bilan Madina o'rtasida islomga dushman bo'lgan qavmlar ko'p. Sahobalarimni jo'natsam, ularni qatl qilishlardan qo'rqaman dedi. Amir ibn Malik aytdi, ular meni himoyamda bo'ladi. Kim seni ashoblaringga bir yomonlik bilan qo'l uzatsa, Banu Amir qabilasi ular bilan urushadi dedi. Endi katta qabilani, katta sayyidlardan biri himoya va'da qilganda payg'ambarimiz bir qator bir xotirjam bo'lgan bo'ldi. Amir ibn Malik o'zining yurtiga ketdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sahobalarning ichidan 40 kishini tanlab oldi. Ularga Munzir ibn Amr roziyallohu anhuni boshliq qildi. Ular Banu Amir yeriga borib, Banu Amir qabilasini da'vat qilishlik kerak edi. Bu 40 ta sahobani hammasi qori edi. Hammasi ahli ilm bo'lgan, musulmonlarning sayyidlaridan bo'lgan qorilar edi. Bular yo'lda ketib borarkan biroq ularga tajovuz qilmadi. Chunki Amir ibn Malikning himoyasida. Yo'lda ketib borarkan yo'ldagi qabilalarni da'vat qilib ketishardi. Bu 40 ta sahoba Ral, Usoyya va Sakavon qabilalar yashaydigan bir mintaqaga keldi. Kelib to'xtashdi hamda shu mintaqada yashaydigan Amir ibn Tufaylni islomga da'vat qilmoqchi bo'lishdi. Amir ibn Tufayl hozirgi payg'ambarimizning sahobalariga himoya bergan Amir ibn Malikning jiyani edi. Bitta urug'dan Amir ibn Malik, uni amakisi yoki tog'asi, Amir ibn Tufayl jiyani. Amir ibn Tufayl bu habis odam edi. Payg'ambarimizning sahobalari to'xtashdi va Harom ibn Malkan ismli sahoba Amir ibn Tufaylni oldiga islomni da'vat qiladigan xatni olib bordi. Ya'ni xatni olib bordiki, bunda sahobalar uni islomga da'vat qilishardi. Harom ibn Malkan Amir ibn Tufaylni majlisiga kirishi bilan maktubni topshirdi. Amir ibn Tufayl maktubni oldida hali o'qimasdan yirtib tashladi. Hamda shu majlisda turganlardan bittasiga shunday ishora qildi. Harom ibn Malkanni orqa tomondan nayza otdi. Nayza belidan kirib qornidan chiqdi. Elchi qatl qilindi. Elchi qatl qilinmagan, hech yerda qatl qilinmaydi, lekin bu xiyonatkor mana shunday ishni qildi. Harom ibn Malkan roziyallohu anhu yiqilar ekan fustu va robbil Ka'ba dedi. Ka'bani Robbisiga qasam, yengdim dedi. Yutdim dedi, shahid bo'ldi. Ya'ni uni qatl qilgan mushrik hayron bo'ldi. Men uni qatl qilsam, dunyodan ketishiga sabab bo'lsam, nimaga yutdim dedi. Ha, Harom ibn Malkan da'vat yo'lida shahid bo'ldi. Alloh taoloning jannatiga, Alloh taoloning diydoriga muyassar bo'ldi. U yutdi. Musulmonlar Amir ibn Malikning himoyasidaligi uchun qolgan musulmonlar, xatni jo'natgan qolgan musulmonlar xotirjam tilovatida tilovat qilib Qur'onni ibodatlar bilan xotirjam turganida Amir ibn Tufayl, Ra'l, Usoyya va Zakavon qabilalarini chaqirdi va qolgan qorilarni ham qatl qilishga ularni undadi. Va bu uchala qabila unga labbay dedi. 200 ga yaqin, balki undan ko'proq qo'shin mana shu uchala qabiladan iborat qo'shin bu qorilar xotirjam ibodat qilib turganda har tomondan kelib hujum qilishdi, bitta qo'yni hammasini qatl qilishdi. Hamma qatl bo'ldi. Faqat ikkita sahoba tirik qoldi. Nima uchun tirik qoldi? Bular biri Amr ibn Umayyad Zumri o'tgan darsda aytganmiz. Amr ibn Umayyad Zumri payg'ambarimizga Umma Habiba onamizni xutba qilishlik uchun Habastonga borgan edi. Amr ibn Umayyad Zumri ikkinchisi bir ansori edi. Nimaga bular tirik qoldi? Bular jamoatda qoldirib bular minib kelgan tuyalarni boqishlik uchun uzoqroqqa haydab ketishgan edi. Shu sababdan ikkita sahoba tirik qoldi. Bu ikki sahoba qarovdi, birodarlarni qoldirib kelgan joyi ustida qushlar uchib qoldi. Bir sabab bo'ldi, bir sabab borki bu qushlar uchyapti deb ehtiyot bo'lib balandlikka chiqib turib qarashganida hamma ashoblari qatl bo'lganligini ko'rishdi. Shunda maslahat qilishdi. Amr ibn Umayya, nima qilamiz? Rasulullohga xabar berishlik kerak dedi. Lekin Ansori esa Munzir ibn Amr shahid bo'lgan joyda men tirik qolmayman dedi. Ya'ni Munzir ibn Amrga bo'lgan muhabbati balandligidan hujumga tashlandi, uni qatl qilishdi. Bir dona Amr ibn Umayya qoldi. 40 ta qoridan musulmonlarni boshiga musibat ketidan musibat kelyaptiki, kecha yaqinda 70 ta sahoba qatl bo'lgan. 70 ta sahoba shahid bo'lgan. Endi bu 40 ta sahoba ketyapti. Yana qorilari, ahli ilmlari. Amr ibn Umayya zumri yolg'iz o'zi qoldi. So'ngra bu ansoriyni qilgan ishidan shijoatlanib, u kishi ham qilichini ko'tardi, yolg'iz o'zi ana shu sahobalarni qatl qilgan qo'shinga tashlandi. Uni qatl qilishmadi, asir olishdi. Allohning taqdiri, subhanalloh. Amr ibn Umayyani asir qilib olib kelishganida bu xiyonatkorlarning boshlig'i Amir ibn Tufayl qaysi qabiladansan dedi. Banu Zumradanman dedi. Amr ibn Tufayl aytdiki, meni onam dedi. Banu Zumra qabilasidan biror bir qulni ozod qilaman deb nazr qilgan edim dedi. Subhanalloh, Allohning taqdiri. Banu Zumrani hammasi ozod insonlar, ulardan qul yo'q edi. Lekin nasibni qarang. Allohning xohishi. Meni onam Banu Zumradan bo'lgan bir qulni ozod qilmoqchi qilaman deb nazr qilgan dedi. Dedi-da sochini ubudiyat ma'nosida oldirdi Amr ibn Tufayl xiyonatkor. Amr ibn Umayyani qo'yib yubordi. Amr ibn Umayya endi Madinaga qaytib kelib payg'ambarimizga xabarni berishlik kerak. Yo'lda kelyotib Amr ibn Umayya ikkita odam bilan yo'lda uchrashib qoldi. Ya'ni ichida alam bilan kelyapti. 39 ta birodari, qori birodari qatl bo'ldi. Alam bilan kelyotdi, ikkita odamga uchrashib qoldi yo'lda. Ular bilan suhbatlashib, qaysi qabiladan ekanligini so'rovdi, Banu Amir qabilasidanmiz deydi. Ya'ni bu 39 ta sahobani qatl qilgan xiyonatkor Banu Amir qabilasidan edi bu ikkitasi. Amr ibn Umayya ular bilan chiroyli muomala qildi, chiroyli suhbat qildi. Ularni ko'ynini bir qator olgandan keyin ikkalasi yotib uxlaganda ikkalasini ham qatl qilib qo'ydi. Bu ikki kishi Madinadan kelayotgan edi va payg'ambarimizdan omonlik olgan edi ikkalasi. Payg'ambarimiz ularga musulmonlar sizlarga aziyat yetkazdim deb va'da bergan edi. Endi albatta buni Amr ibn Umayya bilmas edi. Mushkula shunda bo'ldi. Endi bu bir sahoba bilmasdan qatl qilib qo'ydi. Amr ibn Umayya payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam oldiga keldi, bo'lib o'tgan voqeani aytib berdi. Hamda ikki kishini qatl qilganligini ham aytdi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Amr ibn Umayyani kechirdi, chunki bilmasdan qilgan edi. Va bir oy to'liq Ral, Usoyya va Zakavon qabilalarini payg'ambarimiz duoibat qildi. Chunki xiyonat bilan hech qanday jangi jadalsiz shunday jang qilishning niyati bormagan kishilarni qatl qilishligi va musulmonlarga bu 40 ta qorini ketishligi albatta payg'ambarimizga ham va musulmonlarga ham qattiq aziyat ozor edi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Amr ibn Umayyani qilgan ishini eshitgandan keyin endi bu ikkita siz o'ldirgan kishini diyasini to'laymiz dedi. Ya Rasululloh, ha bizni 39 ta sahobani qatl qilishdi yo'q-da, ular xiyonat qilishdi dedi. Biz bu ikki kishiga omonlik berganmiz. Biz xiyonatga xiyonat bilan javob bermaymiz dedi. Ya'ni nabaviy axloqni ko'ringki, 39 ta sahobasini o'ldirgan xiyonatkorlarni 2 ta odamini bilmasdan qatl qilib qo'ysa, diyasini to'laymiz dedi. Birinchi kelyapti bu fojialar. Uhuddagi musibat. Beruma'una fojiasi. Endi Ma'ur-Roji. Ma'ur-Roji fojiasi. Adl va Qora, 2 ta qabila. Adl va Qora. Bu ikkala qabila ham islomga dushman edi. Lekin adadlari oz, quvvatsiz bo'lganligi uchun Madinaga hujum qilishlikka jur'at qilisha olmas edi. Ular Huzayl qabilasiga borib turib, musulmonlarga qarshi jangga bizga yordam beringlar deganida ular aytishdiki, mana Abdulloh ibn Unays sariyasida aytdik, ularning sayyidi Xolid ibn Sufyonni o'zini yeriga kelib qatl qilib ketgan edi. Huzayliklar aytishdiki, ular bizni sayyidimizni o'zimiz yerimizga kelib qatib ketdi. Biz ularga qarshi jangga bormaymiz dedi. Lekin agar sizlarga hujum qilsa musulmonlar Adl va Qora qabilasiga biz yordam beramiz dedi. Endi Huzayl qabilasidan agar musulmonlar hujum qilsa himoyani va'dasini olgan Adl va Qora qabilasidan bir kichkinagina jamoat Madinaga bordi. Musulmonlarda o'zlariga hujum qilishlikka bir ish qilish kerak bular. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oldiga kelib, kalima keltirib musulmon bo'lishdi. Zohirida namoz o'qishdi, dinni o'rganishgan bo'ldi, o'zlarini musulmon qilib ko'rsatishdi. So'ngra aytishdiki, "Yo Rasululloh, biz bilan sahobalaringizni jo'nating. Bizga dinni ta'lim berishsin. Biz iymonga kelganda qavmimiz ham islomda bo'lsin", dedi. Va payg'ambarimizga ularni o'zlarining himoyasiga olishlarini va'da qilishdi. Lekin niyatlari buzuq. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ular bilan birga Marsad ibn Abi Marsad, Abdulloh ibn Toriq, Osim ibn Sobit, Hudayb ibn Adi, Zayd ibn Dathina, yana bir ansoriyni, 6 ta sahobasini qo'shib ular bilan jo'natdi. Bu sahobalar qurollar bilan ketishardi. Adl va Qora qabilasi bular bilan o'zlarini yerlariga kelgandan keyin 200 yaqin otliq ularni shunday qamal qilib oldi. Sahobalar bizga bergan ahd va omonat qani dedi. Ular aytishdi, hech qanday ahd ham, omonat ham vafo ham yo'q dedi. Taslim bo'linglar dedi. Biz sizlarni qatl qilmaymiz, Makkadagi asirlarimiz bor, shularni ajratib qo'yishlik uchun sizlarni olib borib topshiramiz, sizlarni qatl qilmaymiz dedi. Abdulloh ibn Toriq, Hubayb ibn Adi, Zayd ibn Dasinalar maslahat qilishdi sahobalar. Bu 3 kishi 200 kishiga qarshi jang qila olmaymiz. Nima bo'lganda ham qatl qilishadi. Undan ko'ra taslim bo'laylik, shoyat Quraysh bizga shafqat qilsa deb bu uchalasi taslim bo'lishdi. Lekin Marsad ibn Abi Marsad, Osim ibn Sobit, yana bir ansoriy taslim bo'lmadi. Jang qilamiz deyishdi. Endi albatta 3 kishi 200 kishiga qarshi tura olmasligi aniq edi. Jang bo'ldi. Qisqagina bo'lgan jangda Marsad ibn Abi Marsad bilan Ansori shahid bo'ldi. Bitta Osim ibn Sobit qoldi. Nihoyatda bir kuchli jangchi bo'lgan edi. Kim kelsa yo jarohatlardi yo qatl qilardi. Yoniga kela olmaganligidan mushriklar aytishdi, uni uzoqdan turib qatl qilinglar dedi. Kamondan o'q otib Osim ibn Sobitni shahid qilishdi. Hamda Osim roziyallohu anhuni boshini kesib olib ketgani kelishdi. Chunki Uhud g'azotida Banu Abdurdor urug'idan bo'lgan 6 ta aka uka bayroqni ko'tarib 6-ovi qatl bo'lgan edi. 5-chi, 6-chi akalari qatl bo'layotganligini ularning singlisi Sulafa kelib ko'rgan edi. 5-chi, 6-chi akalarini Osim ibn Sobit qatl qilgan edi. Endi 2 ta akasini qatl qilganini ko'rgan bu singil qolgan 4 ta akamni ham mana shu qatl qilibdi dedi-da, kim menga Osimni boshini olib kelsa, uning jumjumasida aroq ichaman va oltinga boshini to'ldirib beraman deb va'da qilgan edi. Ana shu mukofotni olish ilinjida mushriklar Osim roziyallohu anhuni boshini kesib olgani kelishdi. Osim ibn Sobit roziyallohu anhu Madinada turganda qasam ichgan edi tirilik paytida. Allohga qasam, mushrikka qo'limni tegizmayman. Va mushrik ham menga qo'lini tegizmaydi deb qasam ichgan edi. Mana endi u kishi shahid bo'ldi. Mushriklar kallasini olib ketishlik uchun kelishdi. Lekin u kishi ichgan qasamni Alloh taolo oqladi. Yaqinlashgan paytda to'satdan har tomondan arilar uchib keldi-da jussasini shunday o'rab oldi. Qaysi mushuk yaqinlashib kelsa, chaqib orqasiga qaytaraverdi. Kelisha olmadi. Boshini uzgani, mukofotni olgani kelisha olmadi. So'ngra bir-birlariga aytishdiki, mushriklar, tek qo'ylar kech kirsin, kun botsin, arilar tarqab ketadi. Keyin olasizlar uni boshini dedi. Kech kirdi. Arilar yo'q bo'lishini poylashdi. Havo aynidi, yomg'ir yog'di boshladi. Yomg'ir yog'a boshladi. Yomg'ir selga aylandi. Yoqqan sel daryo bo'lib oqdi. Osim roziyallohu anhu jussasini mana shu sel oqizib ketdi. Mushriklar har qancha urinmasin, ushlasha olmadi. Oborib Alloh taolo o'zi bilgan joyga dafn qilib qo'ydi. Osim ibn Sobit roziyallohu anhu dafinulloh yoki dafinul malaika deb nomlanadi. Ya'ni Alloh taoloni dinini himoya qilayotuvdi. Alloh taoloning dinini odamlarga yetkazayotuvdi. Alloh taolo u kishining qasamini oqladi, mushriklarni birortasini qo'liga yetkazmadi. Birorta mushrik qo'lini Osim roziyallohu anhu ga tegizmadi. 3 kishi asir olib olib ketishyapti. Yo'lda ketayotib Abdulloh ibn Toriq roziyallohu anhu fikr qildi. Makkaga oborsa baribir qatl qilishadi. Nima foyda dedi-da, yonida turgan bir mushrikni qilichini olib, ular bilan urushib qoldi. U kishini toshlar bilan urib qatl qilishdi. Endi 2 kishi qoldi. Hudayb ibn Adi va Zayd ibn Nasilla. Mushriklar o'zlari aytgandek haqiqatan Makkaga kelib, mushriklarga, makkalik mushriklarga bu 2 sahobani topshirishdi. Qatl qilishlik uchun birinchi bo'lib Hudayb ibn Adi roziyallohu anhuni Makka tashqarisiga olib chiqishdi. Qurayshliklarda ichida Abu Sufyon ibn Harb ham bor edi. Hudayb ibn Adiga qatl qilishligini aytganida 2 rakat namoz o'qishlikka ruxsat so'radi. Ruxsat berishdi, 2 rakat namozni o'qidi. Namozini o'qib bo'lib aytdiki, agar sizlar o'limdan qo'rqanidan namozini cho'ziyapti deyishinglar bo'lmaganida men namozni yana ham uzoqroq o'qirdim dedi. Oxirgi namozi hayotdagi. Hudayb ibn Adi roziyallohu anhu namozni o'qidi va u kishini osib qo'yib azoblashdi. Tiriklayin jasadidan go'shtlarni kesib-kesib parcha-parcha qilib ajratishdi. U kishi sobit turar edi. Har kesganda Abu Sufyon aytar edi. Hozir sen shuni o'rniga oilangda farzandlaring bilan farovon xotirjam o'tirib o'rningda Muhammad bo'lishini xohlarmiding dedi. Ya'ni Muhammadga iymon keltirganligi uchun sen shu azobinga Muhammad sabab bo'lyapti. Xohlarmiding deganda dod dediki, men mana shu joyda qatl qilinsam ham mayli, lekin Rasululloh o'tirgan joyida badaniga bir tikan kirishini xohlamayman dedi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni sahobalar mana shunday yaxshi ko'rishar edi. Abu Sufyon buni ko'rib turib, Allohga qasam dedi. Hech bir kimsa boshqa bir kishini Muhammadning ashoblari Muhammadni yaxshi ko'rganidek yaxshi ko'rganini bilmayman dedi. Dunyoda hech kim Muhammadni ashoblari Muhammadni yaxshi ko'rgandek boshqa bir kishini yaxshi ko'rgan emas dedi. Chunki birodarlar, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga bo'lgan iymon, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga bo'lgan muhabbat siz bilan bizni jannatimizni belgilaydi. Agar jannatga kirishlikka iymon shart bo'ladigan bo'lsa, iymonning shartlaridan bittasi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni bolamizdan ham, otamizdan ham, hamma insonlardan, hatto o'zimizni jonimizdan ham ko'proq yaxshi ko'rishligimiz. Hudayb ibn Adi mana shu muhabbatni ko'rsatdi ularga. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Amr ibn Umayyani qilgan ishini eshitgandan keyin endi bu ikkitasiz o'ldirgan kishini diyasini to'laymiz dedi. Musulmonlar faqir edi. Bu ikki kishini diyasini to'lashlik uchun Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Banu Nazir yahudlarni oldiga bordi. Banu Nazir bilan umuman Madinada yashayotgan yahudlar bilan musulmonlarning ittifoqi bor edi. Tashqaridan dushman hujum qilib kelsa, hech qaysi qabila dushmanga yordam bermaydi. Hamda shunga o'xshagan bir diyaga o'xshagan mushkilalar bo'lib qolsa, bir-biriga yordam berishadi. Mana shu ittifoqqa asoslanib Payg'ambarimiz Banu Nazir qalasiga bordi. Abu Bakr, Umar va bir qancha kibor sahobalar bilan oz adatdagi ashoblar bilan payg'ambarimiz bordi. Yahudlarning kattalari bilan uchrashdi. Ularga maqsadini aytganida ular tushki xush kelibsizlar dedi. Albatta sizlarga diyani to'lashlikka yordam beramiz. Xususan Banu Amir qabilasi, Banu Amir qabilasi bizning xulofolarimiz biz yordam berishga haqlimiz deydi. Sizlar kutib o'tirib turinglar bu yerda, biz bu mablag'ni yig'ib qaytib kelamiz dedi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam o'tirar ekan, yahudiylar tashqariga chiqishdida ra'yi, fikr o'zgarib qoldi. Ular aytishdi bir-biriga, bu kishini bunday qulay fursatda topa olmaysizlar qaytib dedi. Ya'ni ozgina odam bilan keldi, himoyasiz, undan qutulishlikda eng oson yo'li shu dedi. Uni qatl qilamiz dedi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga bu narsani xabarini, ularni bu yomon niyatlarini Jabroil alayhissalom kelib vahiy orqali bildirdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sahobalarni o'tirar ekan vahiy nozil bo'ldi. Hech kimga hech narsa demadi payg'ambarimiz turib, sekin chiqib ketdi. Payg'ambarimizni qatl qilishlikka yahudiylardan Amr ibn Jahosh ibn Ka'b ismli kishi men qatl qilaman Muhammadni dedi. O'tirgan joyiga devor ustiga chiqamanda boshiga katta xarsang toshni tashlab uni qatl qilaman dedi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam hech narsa bo'lmagandek sekin turdi, chiqib Madinaga qarab ketdi. Sahobalar bir qazoy hojatga ketgandir deb kutib o'tirishdi. Yahudiylar ham shunaqa deb o'ylashdi, lekin payg'ambarimiz bu paytda Madinaga borib Banu Nazirga qarshi urushni e'lon qildi. Sahobalar kutdi, kutdi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kelmagandan keyin xavotir olib hammasi Madinaga qaytib kelsa, tayyorgarlik ketyapti urushga. Nima bo'ldi? Ular payg'ambarimizni qatl qilishlikni niyat qilishdi. Va payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam yahudiylarning qalalariga qo'shin bilan to'satdan kelganida ular eshiklarni yopdida, nima ish qildik biz deyishdi. Nima qilganlarni bilasizlar dedi payg'ambarimiz. Ular har qancha urinmasin, har qancha harakat qilishmasin, payg'ambarimiz vahiyus samo bilan ularni kazzob ekanligini biladi, nomid bo'lishdi. Banu Nazir bilan musulmon o'rtasida jang boshlanadigan bo'ldi. Shunda Abdulloh ibn Ubay ibn Salul islomni zohirda ko'rsatib, lekin qalbida nifoq bo'lgan munofiqlarning eng kattasi Abdulloh ibn Ubay yahudiylarni ichiga olib yubordi. Qo'rqmanglar. Agar sizlarga qarshi jang qilinglar deyilsa, biz sizlarga qarshi jang qilmaymiz. Agar Muhammad sizlarga qarshi urushsa, biz sizlarga yordam beramiz. Agar sizlarni Muhammad Madinadan haydab chiqarsa, biz sizlar bilan chiqib ketamiz dedi. Yahudiylar uni gapidan shijoatlanib urushlikka shay bo'lishdi. Musulmonlar Banu Nazirni qamal qilishdi. Musulmonlar ularning qal'alarida oldi turar ekan, birdaniga yahudlar o'qqa tushdi musulmonlarni. Musulmonlar orqaga chekinishga majbur bo'lishdi hamda kamonlari yetmaydigan masofaga chodirlarni qurib, shu yerda qo'shin muaskarni qo'ydi. So'ngra payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam sahobalarga xurmo daraxtlarini kesishlikni buyurdi. Ya'ni yahudiylarning qalbida mol va dunyoga bo'lgan muhabbat bir ajib ko'rinishda. Hayotidan ham molini ko'proq yaxshi ko'radi ular. Payg'ambarimiz yahudiylarni xurmolarni kesishlikka buyurdi. Aksar bog'lari, aksar dehqonchiliklari ularning qal'asini tashqarisi deydi. Banu Nazir yahudlarini. Shunda yahudlar xurmolarini yiqilayotganini ko'rib qalblar larzaga keldi. Ya'ni pullari ketgandan keyin qana qilib yashaydi ular? Ozgina sabr qilishdi, kesilish davom etdi. So'ngra payg'ambarimizga odam jo'natishdi. Ey Muhammad, sen muslihman, yerni obod qilgani kelganman deysan, axloq egasiman deysan, xurmolarda aybi nima dedi. Payg'ambarimiz aytdilar, buni oyatlarda o'qiymiz. Bu Alloh taoloning izni bilan, Alloh taoloning buyrug'i bilan kesildi bu ishlar. Qilindi. Hammasini kesib tashlayman, yo taslim bo'lasizlar dedi. Yahudiylar rozi bo'lishmadi, xurmo kesilishi davom etdi. Oxiri sabr qilish olmadida, oxiri taslim bo'lishlikka rozi bo'lishdi. Shunday qilib Banu Nazir ishi Madinadan haydalish bilan nihoyat topadigan bo'ldi. Ularga payg'ambarimiz Madinadan chiqib ketishliklarini aytdi. Ular aytdi, mayli chiqib ketamiz, nimani ko'tara olsak o'zimiz bilan olib ketamiz deydi. Payg'ambarimiz rozi bo'ldi, aytdilar, faqat qurol ko'tarmaysizlar dedi. Xohlagan narsalarni olib ketaverasizlar. Ular nimani ko'tara olsa tuyalarni ustiga yuklashdi. Madinadan Banu Nazir yahudlarini haydalishi o'zlarining xiyonati sababli bo'ldi. Ular o'zlarining uylarini qo'llari bilan buzishdi, o'zlari buzishdi. Yog'ochdan bo'lgan eshiklarini ham sug'urib o'zlari bilan olib ketishdi. Chunki yog'och eshiklar qimmat edi. Hamma chiqishga tayyor bo'lib, yuklarni otganlardan keyin bir ajib bir ko'rinishda chiqib ketishdi. Yuklarni yuklashdi, karvonda oldiga ovozini hatto bir chiroyli va baland bo'lgan bir ayol mug'anniyani qo'yib, baland ovoz bilan ashulatib chiqdi. Butun Banu Nazir unga jo'r bo'lib erchib, ular ham ashulatib chiqishdi. Ya'ni bu ashulalarida biz tamomiy Madinani o'zimiz azizlik bilan, g'urur bilan tark qilyapmiz degan ma'nolar bor edi. Madinadan chiqib Haybar yo'l olishdi. Banu Nazir ichida Sallam ibn Mushkim va Haya ibn Ahtoblar bor edi. Bular yahudlarning ichida nasl-nasaba shunday bir sharafli, oliy ediki, Haybarga ular ko'chib borganlarida Haybar bularning sharafi, hurmatini oldida bosh egdi. Chunki bular Xorun va Musa alayhissalomning zurriyotlaridan edi. Uyiga ko'chib borganiga qaramasdan hokimlarga aylanishdi. Aqulu qawli hada va astagfirullohi li va lakum. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun va salamun alal mursalin va alhamdulillahi rabbil alamin.